Blaðsíða 65. Loki og geitin togast á uns hluti geitaskeggsins rifnar frá húðinni. Bragðarefurinn steypist aftur á bak og lendir við fætur mér. Geitin hleypur skelkuð á brott. Þögn slær á hópinn. Æsir og ásynjur horfa stóreygð á okkur Loka. Bíð eftir viðbrögðum mínum. Ég horfi á hann liggjandi á jörðinni, þar sem hann losar varlega bandið í klofinu. Fiðringur fer mig. Gáski gerir vart við sig í búknum. Ég ræð ekki við hann. Tárast, reyni að halda aftur af brosinu, en að endingu rek ég upp skelli hlátur. Ég hlæ frá mér alla sorg. Með hlátrinum vígist ég að fullu inn í raðir ása og vana. Næsta dagskrá makavalið. Frá því að veisluhöldin hófust hef ég haft augastað á Baldri. Sögusagnir hversu föngulegur hann komast ekki hálkvisti við að sjá hann í eigin persónu. Tignarlegt fasið, blá augun, ljóst hárið og góðleg nærveran heilla mig samstundis. Ég hugsa mér gott til glóðarinnar, en þá tilkynir Óðinn að ég skuli velja með mann út frá fótafegurð. Það segir hann ekki fyrir en í dag. Æja þá. Ókvæntir, jafn sem kvæntir, stíga bak við tjald, segir hann. Ef þú velur kvæntan, verður núverandi maki að víkja. Og sjálfur skal ég leggja hjónaband mitt að veði. Sérðu nú, skaði, hversu örlát við erum. Tveir dvergar draga inn í lautina vínrautt tjald sem hangir í langri slá. Æsir og vanir ýmist afklæðast buxum eða bretta skálmar upp að hné. Útundan mér sé ég Nönnu Nefsdóttur, eiginkonu Baldurs, krossleggja hendur og hrista höfuð. Mér sagt að líta undan meðan þeir koma sér bak við tjaldið. Opnaðu nú augun, kallar Óðinn. Við fald tjaldsins sé ég fjölmarga fætur, þykka, mjóa, loðna, slétta, hvíta, brúna. Ásynjur veltast af hlátri. Ég stend upp og skoða fæturna betur. Á spássíu stendur. Orðabókaleit. Hvað merkja undirstrikuðu orðin og orðasamböndin í textanum? Að narra. Að gella. Að fyrrast við. Föngulegur.